Tämä on Hyvinvoinnin välitteet.
Tiedepodcast-sarja, joka nostaa esiin ajankohtaisia hyvinvointiaiheita monialaisesti.
Tämän sarjan tarjoaa Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö.
Hei, lähdetäänkö katsoa, mitä tänään on luvassa?
Eiköhän mennä. Tervetuloa kuuntelemaan Hyvinvoinnin välitteet-podcastia. Täällä äänessä Iida.
Ja mä oon Ida. Ja tässä jaksossa me saatiin vieraaksi Katri Savolainen, jonka kanssa me keskustellaan luonnon vaikutuksista hyvinvointiin ja erityisesti luonnossa oleilun merkityksestä mielen hyvinvoinnille. Tervetuloa studioon, Katri.
Kiitoksia.
Lähdetään ihan siitä liikkeelle, että kerro meidän kuulijoille, että kuka sä oot, mitä sä teet, mitä sä oot tutkinut.
Joo, kiitos vaan. Kiitoksia kutsusta. Tosi kiva olla täällä. Ja mä oon Savolaisen Katri ja koulutukseltani psykologi, tutkija ja työskentelen tällä hetkellä tuolla psykologian laitoksella täällä Jyväskylän yliopistossa ja sillä taustalla nyt sitten täällä. Ja mitä mä tutkin, mitä mä oon tutkinut? Ehkä semmoinen yhdistävä tekijä. Mä oon monenlaisia asioita tässä tutkijan uran, ei nyt vielä niin pitkä, mutta kuitenkin aika monipolvisen tutkijauran aikana tutkinut monenlaisia, niin ehkä se semmoinen yhdistävä tekijä siellä niiden omien kiinnostuksen kohteiden taustalla on se semmoinen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja tämmöisen niin kuin ympäristötekijöiden tämmöinen yhteisvaikutus hyvinvointiin. Ja jotenkin nämä on semmoisia yhteenkietoutuneita asioita monesta näkökulmasta. Ja aikaisemmin on tutkinut vähän tämmöisten psykologisten tekijöiden vaikutusta fyysiseen ikääntymiseen, telomeereja, niistä ei puhuta nyt enempää, mutta ja sitten nyt ehkä nämä tuoreimmat tutkimusaiheet on sitten enemmän liittynyt tämmöisiin luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja lapsilla erityisesti, että olen tutkinut metsäeskareita, se on tämä mun oma hanke, mikä tässä on ollut, että miten se luonnossa tapahtuva esiopetus vaikuttaa näiden lasten hyvinvointiin, oppimiseen, verrattuna sitten tavallisessa eskarissa käyviä lapsia, ja sitten olen tuossa YouWisdom-yhteisössä kanssa ollut, että siellä on nämä tämmöiset planetaarisen hyvinvoinnin teemat myöskin ollut tämmöisiä keskeisiä tutkimusaiheita. Ollaan siellä tätä käsitettä oltu yhdessä muovaamassa. Se on ollut kiinnostava projekti olla mukana. Ja sitten ehkä nämä uudemmat nyt, mihin on sitten vähän niin kuin enemmän suuntautumassa, niin on sitten tämmöisiin ympäristön ilmastonmuutokseen liittyviin hyvinvointivaikutuksiin. Että siellä on sitten väitöskirjatutkija Liisa Mäkisen kanssa esimerkiksi. Ollaan tämmöisiä nuorten tulevaisuusorientaatioita ja miten ilmastonmuutos vaikuttaa nuoriin kohdistuviin odotuksiin. Tämmöisiä hyvinvointiteemaa ehkä tällaisesta näkökulmasta. Että sillä lailla kaikenlaista, mutta ehkä se yhdistävä tekijä siellä on jotenkin se, että miten se erilaiset vähän semmoiset niin kuin lähiympäristöt ja sitten toisaalta tämmöiset isommassa mittakaavassakin tämä meidän ympäristö tämmöisessä globaalissa mittakaavassa vaikuttaa meidän hyvinvointiin.
Paljon eri näkökulmia. No, me voitaisiin lähteä ihan tähän jakson teemaan ja aloitetaan sillä, että mitä tarkoitetaan luontohyvinvoinnilla?
Joo, mä pikkusen tuossa sivusin tätä planetaarista hyvinvointia, ehkä semmoinen pieni pohjustus siihen, että sillähän tarkoitetaan tämmöistä niin kuin ehkä laajemmassa mittakaavassa semmoista, että miten tämä ihmisten hyvinvointi on sidoksissa ympäristön hyvinvointiin ja mikä siellä olisi tavallaan se semmoinen yhteinen muuttuja tai se tavallaan ne planeetan rajat ylläpitävä jotenkin hyvinvoinnin taso meille ihmisillekin. Että sitä ollaan pohdittu, mutta mä ajattelin, että varmaan yleensä tästä, kun puhutaan luontohyvinvoinnista, niin mennään ehkä vähän sitten semmoiseen kapeampaan vaikutukseen, että ehkä enemmän sellaista. Luulen, että tekin ehkä tarkoitatte siitä, että miten semmoinen luonnossa oleminen fyysisesti tai se lähiympäristö siinä itsessään vaikuttaa sitten sen fyysiseen tai psyykkiseen hyvinvointiin ihmisillä. Mm. Näin mä sitä itse ainakin jäsennän, että tässä on kaksi tällaista tasoa. Että ehkä ollaan nyt tässä vähän lähitasolla enemmän.
Joo.
No, ennen kuin lähdetään syventymään näihin tarkempiin vaikutuksiin, niin voidaan myös vähän sivuta tai avata enemmän tätä ihmisen ja luonnon hyvinvointin kietoutuneisuutta. Sitä jo vähän lähit avaamaan, niin kerro vaan siitä lisää.
Joo, eli musta oli jotenkin kivasti muoteltu kysymys, tämä kietoutuneisuus on jotenkin tässä tosi hyvä kuvaava termi, koska nämä on tosi tiiviisti kietoutunut yhteen. Ja ehkä se semmoinen, jos jotain mielikuvaa siitä haluaa, niin tämmöisiä monenlaisia erilaisia säikeitä, millä tavalla ne menee yhteen. Ja ehkä sillain tiivistetysti, niin meidän ihmisten on tosi vaikea voida hyvin, jos luonto meidän ympärillä ei voi hyvin. Ja sitten taas toisaalta meidän toiminta vaikuttaa tosi vahvasti luonnon hyvinvointiin. Mutta ehkä vielä ennen kuin niistä sanon tarkemmin, niin että kun puhutaan hyvinvoinnista ja ehkä näiden yhteen kietoutuneisuudesta, niin ehkä tässä on tärkeää kuulijoillekin muistuttaa jotenkin tämän hyvinvoinninkin jo moniulotteisuudesta. Mm. Että tavallaan nämä yhteydetkin tulee tosi monia eri reittejä. Mm. Että hyvinvoinnissakin on psykologiassa varsinkin korostuneesti, katsotaan tätä hyvin tällä laaja-alaisesti, on fyysistä hyvinvointia, psyykkistä hyvinvointia, henkistä hyvinvointiakin pystytään vielä erottamaan. Mutta sitten on myös tällaisia taloudellinen hyvinvointi, sosiaalinen hyvinvointi. Mm. Ja sitten jos mietitään näitä, että miten tämä luonto meidän ympärillä vaikuttaa, niin se vaikuttaa tavallaan kaikkiin näihin eri hyvinvoinnin niin kuin, ulottuvuuksiin. Ja sitten ehkä vielä semmoinen, mikä on niin kuin jotenkin tätä ilmiötä määrittävä tekijä se hyvinvoinnin näkökulmasta, niin on se, että hyvinvointi on, siinäkin on tämmöinen subjektiivinen osa niin kuin, aina melkein mukana ja sitten toisaalta objektiivinen. Että me voidaan niin kuin, olla objektiivisesti hyvinkin niin kuin, hyvinvoivia. Ja tämä on, missä monesti niin kuin suomalaisetkin yllättyy siitä, että miten me voidaan olla vaikka onnellisuustutkimusten ykköskärkimaa, niin se liittyy aika vahvasti tähän, että siellä ne kysymykset on just tätä tämmöistä objektiivista hyvinvointia. Pääseekö terveydenhuoltoon, onko koulutusta, onko taloudellisia edellytyksiä. Mutta sitten vaikka sulla kaikki tämmöiset objektiivisen hyvinvoinnin asiat olisi kunnossa, niin sitten voi olla, että se subjektiivisesti, että kuitenkaan voi kauhean hyvin. Että tämäkin on tässä aina ilmiönä. Ja sitten ehkä näitä semmoinen yhdistävä tekijä voisi olla tämmöinen elämänlaatu sitten, mikä vähän yhdistää sitten näitä näkökulmia. Mutta tämä ehkä siitä, sitten kun me puhutaan tästä kietoutuneisuudesta ja ehkä jos tarkemmin vielä näistä hyvinvointivaikutuksistakin myöhemmin, niin tämä on tavallaan siellä tärkeä jotenkin pitää mielessä. Mutta ehkä sitten se vielä siitä kietoutuneisuudesta, niin siinä mä ajattelen, että siinä on tosiaan se molempi suuntaista. Että meidän toiminta vaikuttaa siihen luontoon monella tavoin ja sitten myöskin se meidän hyvinvointi vaikuttaa siihen, että jos me ollaan vaikka taloudellisesti voidaan huonosti, niin meidän ne vaikutustavat ja vaikutukset on hyvin erilaisia kuin jos me ollaan vaikka taloudellisesti meillä menee hyvin. Ja sitten ja toisaalta sit luontokin senkin hyvinvointivaikutukset osuu meihin tosi eri tavalla just vielä riippuen sitten näistä tekijöistä. Ja semmoinen, mikä tässä monesti, kun puhutaan tästä, ja itse ainakin monesti aina nousee mieleen se, että kun puhutaan näistä luonnon ja ihmisen jotenkin tämmöisestä hyvinvoinnin yhteenkietoutuneisuudesta, niin se hyvin vahvasti tulee tämmöisen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemat sitten mukaan just tämän näiden hyvinvoinnin osa-alueiden kautta. Että kun ne ei kohdistu meihin samalla tavalla. Sitten kun me yritetään niihin vaikuttaa, niin sitten jotenkin se iso kysymys, mikä tässä on jotenkin tärkeä jossain vaiheessa, ehkä löytää vastauksiakin siihen, että miten me tätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta tässä sitten kaikilla päätöksillä, poliittisilla päätöksillä ja muilla sitten varmistetaan ja pidetään huolta myös siitä. Ehkä tässä tämmöinen yleisajatus.
En olisi itse lähtenyt ajattelemaan sitä näin jotenkin laajalta, niin oli kyllä jo nyt niin kuin avarsi silmiä tämä, mutta jos lähdetään sieltä niin kuin vähän fokusoimaan vielä sinne ehkä terveyteen ja vaikka mielen hyvinvointiin, niin miten luonto vaikuttaa sit ihmisen fyysiseen terveyteen ja sit sinne mielen terveyteen?
Joo, ja tässä hyvä voidaan yrittää pitää tämä fokus ehkä tässä vähän lähempänä, että tässäkin
joo.
Ehkä nyt voi vaan nopeasti kuitata sen, että se semmoinen laajempi luonnon hyvinvointi, että sillä on sitten tosi paljon semmoisia näitä ihan perustavanlaatuisia hyvinvointivaikutuksia, että sieltä tulee niinku, ihan meidän ruokaturvaa, meidän turvallisuuteen semmoiseen liittyvään, mutta jos mennään nyt siihen, että jos sä niinku oot luontoympäristöissä enemmän koska sitäkin tutkimusta on tehty paljon, siitä on paljon tietoa, ja sieltä löytyy tosi paljon monenlaisia kiinnostavia pääasiassa positiivisia vaikutuksia. Aika vähän on tutkimuksia ainakaan julkaistu siitä, että sillä olisi niin kuin heikentäviä vaikutuksia, että pääasiassa on tämmöisiä hyvinvointia parantavia vaikutuksia. Ja ehkä sillain tiiviisti, jos niitä vähän nyt on äskeisen luokittelun mukaan vähän sillain listailee, niin semmoiseen fyysiseen hyvinvointiin, niin monesti on tämmöiseen niin kuin stressiin ja kognitiiviseen palautumiseen liittyviä tekijöitä, sykkeeseen, verenpaineeseen, tarkkaavaisuuteen, unenlaatuun, tämmöisiin fyysisiin tekijöihin vaikuttavia juttuja, mihin se luonnossa oleminen voi auttaa jotenkin parantavasti. Ja sitten myös tämmöisiä sairaalassa tehtyjä tutkimuksia on kanssa kipujen lievittymiseen, jopa ihan sairauksista parantumiseen, tämmöisiin prosesseihin myöskin siellä fyysisellä puolella. ja sitten enemmän sitten semmoiseen mielenhyvinvointiin ja psyykkiseen hyvinvointiin, niin siellä ehkä eniten tutkimusta on tehty stressiin, stressin lievittymiseen, ahdistukseen, masennukseen, masennusoireisiin ja aika paljon tämmöiseen elpymiseen, miten elvytään, palaudutaan stressistä ja palaudutaan tämmöisistä kuormittavista tilanteista. Mutta sitten kyllä ihan myös onnellisuuteen, elämän laatuun ylipäätään, itsetuntoon. Et hyvin monenlaisiin tekijöihin siellä puolella on myös löydetty elämän merkityksellisyys. Musta tämä on myös semmoinen aika iso juttu, mihin sillä, että sä olet, käyt vaikka lähipuistossa, niin sillä voi niinku olla niinku hyvin, hyvin tämmöisiä niinku kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavia juttuja. Sitten kognitiivisista vaikutuksista tulikin jo sanottua tarkkaavaisuuteen ja lapsilla erityisesti on ADHD-oireitakin on huomattu, että nekin voi lievittyä luontokokemuksilla. Ja sitten on tietenkin näitä sosiaalisia vaikutuksia, että aika monesti sitten siellä luonnossa ollaan myös yhdessä, niin sitten siihen liittyy sitten tämmöisiä sosiaalisia puolia myöskin. Ja näihin, hyvin monenlaisia.
Joo, hyvin monenlaisia. Ja näihin tutkimustuloksiin just tämä mainitsit jo luontokokemus. Nämä on kaikki semmoiset, ollaan just siellä luonnossa. Ja...
No suurin osa on. Tämä on, mutta aika kirjavalla tavalla. Että se on, se leimaa monesti näitä luontotutkimuksia. Että siellä on tavallaan, isossa osassa on, että siellä oikeasti ollaan. Henkilöiltä on kysytty, että kuinka useasti käyt siellä, mitä teet tai pyydetään tekemään tiettyjä asioita. Mutta jonkun verran tästä tutkimuksesta on sitten myöskin semmoista, mikä on tämmöisiä asuinalueiden vaikka viherindeksejä. Että kuinka paljon sillä omalla asuinalueella vaikka on mahdollisuuksia päästä luontoon tai kuinka paljon siellä ohikulkiessa se luonto näkyy. Että oikeastaan voisi sanoa, että sekä että näissä tutkimuksissa. Ja tämä onkin semmoinen yksi tämän tutkimuskentän pieni haastekin, että näitä olisi ihan tärkeä pystyä erottamaan, että mikä siitä vaikutuksesta tulee siitä, että sä oikeasti olet siellä ja mikä on se, että siinä sun asuinalueella vaikka on sitä vihreyttä, että niissä on pikkusen erilaisia mekanismeja voi sitten olla sillä, että oletko itse siellä vai onko siinä ympäristössä. Osittain päällekkäisiäkin. Ja ehkä yksi esimerkki, jos nyt siitä vaikka antaa, niin on vaikka ilmansaasteet voi olla yksi, millä on ihan suoria terveysvaikutuksia, fyysisiä ja psyykkisiä, mitä sitten se ihan se lähiympäristön vihreys voi sitten edesauttaa. Eli se ilmansaasteiden kulkeutuminen siihen kävelyasuintasolle on sitten vähäisempää. Esimerkinomaisesti vaikka.
No tuossa tulikin jo vähän noita tutkimuslöydöksiä esille. Mutta mitä olisi semmoiset keskeisimmät ja viimeisimmät tutkimuslöydökset tällä alalla?
No tämä onkin hyvä kysymys siinä. Tässä on varmaan jokainen meistä tutkijoista vastaa tähän, että mitkä on tärkeimpiä, niin ehkä vähän se, että mitkä itseä kiinnostaa eniten. Mutta ehkä semmoinen nyt, missä nyt on, jos ajattelee, että missä on tutkimus lisääntynyt tosi paljon nyt viime aikoina, niin meidän tämmöiset niin kuin virtuaalitodellisuusmahdollisuudet päästä luontoon niin kuin tämmöisten digitaalisten välineiden kautta on nyt parantunut, niin myöskin tutkimus tavallaan niiden vaikutuksesta sitten tuohon äsken lueteltuun aika hengästyttävään listaan näistä hyvinvointivaikutuksista, niin sitä on jonkun verran tutkittu ja siellä on tosi lupaavaa niin kuin näyttöä, että sieltä saadaan niin kuin hyvin paljon niitä samantyyppisiä hyvinvointivaikutuksia myös sen kautta. No sitten ehkä toinen, mitä nyt viime aikoina on tutkittu jonkun verran, niin on tämmöiset yksilölliset tekijät ja niiden vaikutukset. Että aikaisemmassa tutkimuksessa niin kuin sitä otettiin aika vähän huomioon, että sinne otettiin niin kuin kaikenikäisiä ja taustatekijöitä ei hirveästi huomioitu niissä tutkimuksissa, mutta nyt uudemmassa kirjallisuudessa on sitten saatettu katsoa enemmän vaikka sukupuolieroja tai sosioekonomisen taustan vaikutuksia ja muita, ja näyttää, että sillä voi olla ihan merkittävä vaikutus siellä sellaisella yksilöllisillä ja kokemuksilla toisaalta, että miten, minkälaisia merkityksiä niille antaa niille ympäristölle. Ja onhan se jotenkin sillai, näin psykologina ainakin aika niin kuin intuitiivisestikin niin, että kun me ollaan niin erilaisia, niin kyllä me varmasti koetaan sitä luontoa ympäristöä myös eri tavalla. Ja sillä ihan subjektiivisella kokemuksella on merkitystä sitten sille, että mitä vaikutuksia me siitä saadaan. Varsinkin kun monet niistä prosesseista ja mekanismeista menee tämmöisten psykologisten prosessien kautta, niin erityisesti siksi. Ehkä ne fyysisemmät, ne voi olla ehkä yhdenmukaisempia. Ja sitten ehkä semmoinen kolmas vielä, mikä nyt itse on viime aikoina varsinkin ruvennut kiinnostaa, ja tutkimusta en ole itse tehnyt siitä, mutta mitä on nyt tehty, niin on ehkä tähän mekanismipuoleen vielä. Että sieltä on nyt tämmöisiä, näiden tämmöisten psyykkisten mekanismien lisäksi myös noussut tämmöisiä uusia, vähän tämmöisiä fysiologisempiakin mekanismeja. Ja siellä tämmöinen mikrobiomitutkimus, sieltä on tullut tosi kiinnostavia havaintoja nyt ihan viime vuosina. Miten se mekanismi voisi ehkä näihin hyvinvointivaikutuksiinkin mennä sen mikrobiomin, eli tämmöisten meidän limakalvoilla ja elimistössä elävien tämmöisten bakteerivirusten ja tämmöisten sieniyhdyskuntien kautta. Ja siellä niin kuin tämmöisiä kiinnostavia löydöksiä on, mitä aika pienelläkin luontokontaktilla, niin ihan vaikka suomalaisissakin tutkimuksissa näyttää, että sillä on aika vahvakin vaikutus meidän mikrobiomitasoon. Ja sitten kun ne tutkimukset, sitä on taas tehty laajasti sit sillä alueella, että mihin kaikkeen se mikrobiomisto sitten on yhteydessä. Että tässä on tämmöistä kiinnostavaa jatkumoa sitten sen löydöksen ympäriltä. Ja tässä ehkä kolme tällaista itseä kiinnostavaa viimeaikaista löydöstä.
Joo, paljon kiinnostavia mekanismeja ja mainitsitkin jo, että ne mekanismit vähän vaihtelee. Riippuen siitä, että mistä näkökulmasta tarkastellaan, niin jos nyt keskitytään vaikka siihen luonnossa olemiseen, esimerkiksi vaikka, että ollaan siellä metsässä, niin mitkä psykologiset mekanismit selittää sit niitä luonnon hyvinvointivaikutuksia?
Joo, no tässä on pitkään, mitähän nyt me eletään jo 2020-lukua, niin montako vuosikymmentä tässä pitää laskea taaksepäin. Mutta siis jo tuolta 80-luvulta asti ja 90-luvulla on jo kaksi tämmöistä niin kuin hyvin vahvasti tätä mekanismikenttää, sanotaanko jyrännyt tai jotenkin. Siellä on vahvoja tämmöisiä teorioita ollut. Stressistä palautumisen teoria ja toinen tämmöinen tarkkaavaisuuden elpymisen teoria. Ja nämä on semmoisia, niin kuin, vaikka ne on vanhoja teorioita, niin niihin koko ajan on tämmöistä uudempaa tutkimusnäyttöä tullut, että nämä voisivat olla semmoisia ihan tärkeitä prosesseja siellä. Ja ehkä me ei nyt hirveän pitkään mitään luentoa nyt en näistä tee, mutta ehkä ihan muutamalla sanalla jos kuvaa, että mitä siellä näiden niin kuin tämän mekanismin taustalla ajatellaan olevan. Eli tämä nimikin on jo aika kuvaava. Eli tämä stressistä palautumisen teoria, niin siinä se ajatus on, että se, että kun me mennään tämmöiseen luontoympäristöön, niin se laskee meidän stressitasoja. Että me ollaan jotenkin, ajatus siellä on tämmöinen, että me ollaan jo evolutiivisesti jotenkin niin kehitytty osana luontoa, että ihan se itsessään aiheuttaa meissä tämmöisiä niin kuin sekä fysiologisia että sit psyykkisiä rentoutumisen ja stressistä palautumisen reaktioita. Ja luo semmoista turvallisuutta ja rauhaa meille. Ja sitten erityisesti tässä tämmöiset niin kuin puut ja avoimet tilat ja ehkä semmoiset korkeat maisemat olisi, niitä on kuvattu siellä tässä palautumisessa, että erityisesti sen tyyppiset voisi sitä stressistä palautumista erityisesti aktivoida. Ja sitten toinen, mitä sanoin, niin on tämmöinen tarkkaavaisuuden elpymisen teoria. Ja siellä se keskittyy ehkä enemmän siihen, että kun me tämmöisessä niin kuin kaupunkiympäristössä ja opiskelu ja työelämässä ja lapsetkin jo siellä koulupoluilla ja aika varhaisessakin vaiheessa me joudutaan niin kuin tahdoalaisesti kohdentaa meidän tarkkaavaisuutta, me joudutaan keskittyä. Se vaatii meiltä aina semmoista niin kuin ponnistelua ja se on kuluttavaa, uuvuttavaa, mutta et sitten luontoympäristössä olisi luontaisesti semmoisia elementtejä, mitkä sitten suuntaakin meidän tarkkaavaisuutta aika helposti ja pehmeästi, että me ei tarvitsekaan sitä sillä tahdoalaisesti suunnata. Ja se olisi se, mikä sitä toisi sitä elvyttävyyttä sitten, että me kuunnellaan siellä niitä ääniä ja meidän tarkkaavaisuus keskittyy niihin ja nähdään niitä maisemia. Ja sitten toisaalta tämä tarkkaavaisuuden suuntaaminen sitten vaikuttaisi meidän parasympaattiseen hermostoon, eli sitten meidän tämmöisen palautusjärjestelmän sitten hermoston aktivoitumiseen, että siitä tulisi niitä fysiologisia reaktioita sitten ja vaikutuksia sitten sitä kautta. Ja nämä on ehkä niitä semmoisia tyypillisiä, mutta sitten kyllä ehkä tällainen tutkijoina, ketkä nyt luontohyvinvointivaikutuksia tutkii, niin nämä ei ehkä ihan sitä koko kokonaisuutta kuitenkaan kata, että kyllä siellä vielä on semmoisia puolia. Ja yksi hyvä nosto, mikä nyt ihan viime aikoina on tullut, niin on tämmöiset positiiviset luontoassosiaatiot. Eli se, että siinä jonkun verran kuitenkin vaikuttaisi, ei pelkästään se, että me kaikki koetaan niitä samalla tavalla näistä evoluutio-syistä johtuen, vaan että siellä olisi kuitenkin semmoista omiin muistoihin ja kokemuksiin ja tämmöisiin omiin assosiaatioihin liittyvää vaikutusta. Ja tämä on nyt erityisesti sen tyyppisissä tutkimuksissa noussut esiin, että jos ihmisille vaikka kerrotaan, että nyt luonnolla on tällaisia hyvinvointivaikutuksia, ja kun nyt kävelet tämän pienen lenkin, niin hyvinvointisi paranee, niin ne kaikki vaikutukset silloin vahvistuu ihmisillä. Tai sitten jos tämmöisiä audioääniä vaikka on vaikka ihan täysin samanlainen vaikka kohina. Ja sitten jos kerrotaan ihmisille, että tämä on nyt tämmöistä vesiputouksen kohinaa, niin se on elvyttävää, se parantaa, vähentää stressiä. Mutta jos ihan samasta äänestä vaikka kerrotaan, että se on tämmöistä koneen ääntä, niin se ei elvytäkään ollenkaan. Että tavallaan se semmoinen merkitys, mikä sille äänelle annetaan ja sille luonnolle annetaan, niin sillä näyttää olevan kuitenkin aika tärkeä rooli siinä elvyttävyydessä. Ja ehkä näistä tämmöisistä havainnoista jotenkin se summa on, että todennäköisesti näitä kaikkia siellä tapahtuu. Että se ei ole niin kuin joko tai vaan enemmänkin sillä lailla. Että kaikkia prosesseja tapahtuu siellä rinnakkain.
Paljon kiinnostavaa asiaa. No, nämä luontoympäristöt ainakin vaikutti niiden vaihtelevuus niihin välittäviin mekanismeihin. Niin entä sitten näihin vaikutuksiin? Onko luontoympäristöllä merkitystä hyvinvointivaikutusten saamiseksi? Että onko merkitystä esimerkiksi sillä, että kävelee kaupunkiluonnossa keskustassa olevalla puistopolulla tai sitten versus, että menee ihan metsäretkelle?
Joo, tämä on myös kiinnostava kysymys ja tätä kanssa me tutkijat paljon pohditaan. Ollaan pohdittu viime aikoina. Ja ehkä semmoinen ihan tiivis vastaus tähän, ennen kuin mennään vähän tarkempiin muutamiin pikkuyksityiskohtiin, niin on se, että yhteydet ei ole näin suoraviivaisia kuin voisi ajatella, että jotenkin, että metsä on parempi selkeästi kuin kaupunkiluonto vaikka. Näyttäisi siltä, että toinen voi saada parempia hyötyjä toisessa paikassa kuin toinen, mutta sitten kuitenkin se iso kuva niin, että keskimääräisesti kuitenkin me ihmiset todennäköisimmin saadaan enemmän niitä hyvinvointivaikutuksia metsäisessä ympäristössä kuin siellä. Tämä on ehkä se semmoinen tiivistys aiheesta, mutta et kiinnostavaa tutkimusta tätä ilmiö ympäriltä tehdään ja on tehty. Ja siellä niin kuin nousee semmoisia tekijöitä, mitä siinä luonnossa niin kuin näyttäisi olevan tärkeitä sille hyvinvoinnille. Ja yksi on tämmöinen puiden runsaus. Että se, että kuinka paljon siinä, niin kuin, siinä ympäristössä on puita, että vaikka se on luontoympäristö, niin joku niissä on niin kuin sellaista, mikä erityisesti tämmöiseen ahdistukseen ja fyysiseen terveyteen näyttäisi vaikuttavan. Mekanismia varmaan siellä monia, jos verrataan sitten vaikka tämmöiseen ruohikkoiseen ympäristöön. Ja sitten toinen kanssa, jos on verrattu rannikkoja, vaikka vesiympäristöjä, puhutaan tämmöistä blue spacesta, niin sillä kanssa näyttäisi, että silloin ihan vastaavia vaikutuksia kuin tämmöisellä metsäympäristöllä. Ja taas verrattuna vaikka sitten tämmöiseen kaupunkiluontoon, enemmän puistomaiseen. Mutta sitten toisaalta on myös tutkimuksia, että ihan riippumatta siitä, onko se kaupunkiluontoa vai metsää, niin ihan samanlaisia ei näytä olevan mitään eroa. Tässä on niinku eri tutkimuksissa tulee erilaisia. Ja sitten vielä näissä ihan muutamia yksittäisiä nyt ihan viime aikoina on myös tehty, että se selkeästi siellä on varmaan jotain tämmöisiä yksilöllisiä tekijöitä, missä esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa löydettiin, että vain nuoret miehet hyötyi tästä metsäisestä ympäristöstä, mutta okay. Nuoret naiset, niin heille se kaupunkiluonto oli ihan yhtä elvyttävää. Että siellä voi olla sitten tämmöisiä tekijöitä. Ja sitten ehkä tässä rinnalla kulkee sitten tämmöisiä havaintoja myöskin siitä, että miten se ympäristö koetaan. Että sitten vaikka jos tämmöisessä kaupunkiympäristössä on tämmöisiä synkkiä pusikoita vaikka, ja ne vaikka vähentää semmoista turvallisuuden tunnetta, niin silloin se ympäristö ei elvytä samalla tavalla. Että tavallaan se pitää kokea jotenkin sillä itselle sopivaksi ja mieluisaksi. Ja sitten ehkä vielä semmoinen kiinnostava havainto tässä on, että luonnon monimuotoisuus, mikä nyt pikkusen alussa sivuttiinkin sitä tämmöistä ympäristön muutosta, missä meillä niin kuin on, eletään isojen muutosten keskellä, luontokato ja ilmastonmuutos vähentää meidän luonnon monimuotoisuutta, biodiversiteetti kapenee, niin se näyttäisi, että se olisi ihan tärkeä kuitenkin meidän hyvinvointivaikutukselle, että siellä olisi sitä semmoista monimuotoista luontoa, että siinä semmoisiakin havaintoja on tehty. Ja ehkä vielä semmoisena viimeisenä kiinnostavana, nyt mitä itse olen ollut mukana tutkimassa, niin on tämmöisiä kulttuurieroja, missä näyttää, että silläkin on aika selkeä merkitys. Me tutkittiin tuossa Act with Nature-hankkeessa, missä on ollut tutkijana nyt mukana verrattu suomalaisten ja sitten Briteissä asuvien aikuisten eroja siinä, että miten he elpyy erilaisissa luontoympäristöissä. Ja siellä oli ihan selkeitä eroja näyttää olevan näiden maiden välillä, että suomalaiset ensinnäkin koki miellyttävimmiksi luontopaikoiksi metsän, rannat ja sitten kesämökit. Ja esimerkiksi tämä kesämökkikonsepti ei noussut ollenkaan sattuneesta syystä tuolla Briteissä, että siellä oli sitten taas puistoa, rantaa ja metsää, hyvin erilaisia asioita. Ja sitten vielä niin, että sitten kun nämä henkilöt raportoi itse, että mikä siinä on elvyttävä, mitä he koki niin kuin siinä, niin suomalaisille siinä oli tärkeää, että siellä oli rauhallista, hiljaista, mutta sitten toisaalta toisia ihmisiä. Se oli semmoinen tekijä, mikä sitä, sitä stressin palautumisvaikutuksia antoi, mutta se ei taas näyttäytynyt ollenkaan ne toiset ihmiset niin tärkeinä siellä brittiaineistossa. Että siellä oli enemmän linnun lauluja, tämmöiset luontoäänet sitten, mikä oli siellä. Että tässä on niinku sekä yksilöllisiä, mutta sitten tämmöisiä kulttuurien välisiä eroja ihan selkeästi. Ja suurin osa tämmöisistä luontotutkimuksista on tehty länsimaisissa konteksteissa. Eli me tiedetään tosi vähän sitten niinku muissa kulttuureissa tapahtuvasta tämmöisestä luontovaikutuksesta, missä on hyvin erilaisia suhteita voi olla.
Mutta jos näillä luontoympäristöillä on sitten merkitystä, niin miten sitten se luonnossa vietetty aika, tarviiko siihen jotain esimerkiksi vähimmäisaikaa, mikä pitäisi luonnossa sitten viettää, että saisi näitä hyvinvointivaikutuksia aikaiseksi?
No, toikin on hyvä kysymys, ja sitä varmaan niin kuin moni kuulijakin voi miettiä, että miten mä nyt saisin näitä kaikkia vaikutuksia. Ja siihenkään ei ole yksiselitteistä vaikutusta, mutta näyttää, että se aika ei ole niin hirveän tärkeä siinä. Että näissä tutkimuksissa, mitä nyt on tehty, niin se skaala, minkälaisia vaikka interventioita on tehty, niin lyhyimmät on ollut 1 minuutti. Että se on ollut ihan tämmöinen tosi nopea pyrähdys tai joku tosi nopea video. Niin jo tämmöisellä ihan 1 minuutin altistuksilla, jos nyt näin voi sanoa, niin voi olla jo vaikutuksia. Ja sitten toisaalta toiset näissä tutkimuksissa voi olla vaikka 2 viikon joku vaelluskokemus jossakin. Mutta että ehkä semmoinen, enemmän kuin se aika, niin näyttäisi olevan kuitenkin, että sillä säännöllisyydellä olisi merkitystä. Se, että se olisi niin kuin kertaviikkoa vaikka, että se olisi semmoista niin kuin säännöllistä. Ja ehkä toisaalta se, että siinä luonnossa ollaan jotenkin vuorovaikutuksessa sen luonnon kanssa. Että siinä ehkä niin kuin keskitytään vaikka katsomaan jotakin siellä tai otetaan vaikka valokuvia. Tämäkin on osoittautunut aika semmoiseksi hyväksi tavaksi vuorovaikuttaa. Ja ihan tuli vastaan tuossa ihan pikku hetki sitten luin tämmöisen, missä oli itse asiassa tutkittu just tätä, että oli yritetty katsoa, että onko joku tietty minuuttimäärä tai joku aikamäärä, että kuinka paljon, millä saataisiin ne parhaat mahdolliset. Oli laitettu opiskelijoita, yliopisto-opiskelijoita, ketä paljon osallistuu näihinkin tutkimuksiin, niin kokeilemaan erilaisia, niin siellä tämä yksi tutkijaryhmä, tämä ei ole vielä hirveä, ei ole monta kertaa toistettu tätä, mutta he löyti, että 4 kertaa viikossa vähintään 15 minuuttia oli se, millä niin kuin saavutettiin ne maksimaaliset hyödyt siellä. Että, et voi olla, että sillä vähän on, mutta se tosiaan 15 minuuttiakin, jos se on säännöllisesti, niin voi olla riittävä.
Okei. No tuossa sä mainitsitkin jo siitä virtuaalitodellisuudessa tehdyistä tutkimuksista ja vähän siitä ääniklipeistä, vaikka linnunlaulun niin kuin tämmöisistä pätkistä, niin voiko näitä samoja positiivisia vaikutuksia sit saada eri luontoelementeillä just sisätiloissa, just vaikka luontokuvilla tai eri äänimaisemilla tai tuoksuilla myös?
Tämä tuoksu tuli varsinkin tosi kiinnostava. No, niin kuin sanoinkin, nämä tämmöiset niin kuin 3D, tämmöiset virtuaalikokemukset, luontokokemukset, missä on mukana ääntä ja sitten kolmiulotteista kuvaa, niin ne näyttää, että niillä on kyllä tosi vahvoja vaikutuksia. Niillä päästään monella osa-alueella jopa ihan samanlaisiin vaikutuksiin kuin sitten, että itse oltaisiin siellä luonnossa. Että niin kuin tämän tyyppisillä on vahvaa näyttöä. Sitten kun mennään näihin muihin, ehkä sit ääni, erilaiset äänimaisemat ja yksittäiset äänet tai tämmöiset äänimaisemat, niin niilläkin on, sitäkin tutkimusta on tehty jo aika paljon, että niilläkin näyttäisi olevan aika selkeästi. Ja sitten siinä on, tietenkin vaikuttaa aika paljon, että minkälaisia ääniä. Ja siellä nyt mainitsin tuon linnunlaulun, niin sekin näyttäisi, että erityisesti jotenkin se linnunlaulu ja joku tämmöiset veden äänet, niin ne olisi näistä niin kuin luontoäänistä sellaisia, millä on enemmän vaikutusta. Ja sitten, mitä monesti ei nyt tule niin ajatelleeksi, niin sitten on myös paljon luontoääniä, mitkä sitten oikeastaan voi aiheuttaakin negatiivisia tunteita. Että tämmöiset eläinten murinat ja tämän tyyppiset, mitkä sitten ei olekaan meille niin palauttavia ollenkaan, vaan niissä on päinvastoin, että sillä on aika paljon merkitystä, että mikä se äänimaisema on. Mutta tämmöiset veden äänet, tuulen huminat puissa, nämä on tyypillisesti sellaisia. Kuvien osalta, jos on ihan vaan kuva, niin siinä on aika ristiriitaista näyttöä. Osa saa niistä hyötyjä, osa ei. Että se ei ole niin selkeä kuin nämä äänet ja sitten tämä tämmöinen moniulotteisuus ja ehkä semmoinen monikanavaisuus ylipäätään, että jos on ääni ja kuva, niin se on aina parempi kuin pelkkä ääni tai näin. Ja tuoksuja on tutkittu tosi vähän, samoin kuin tämmöistä kosketusta, miten luontoelementtien koskettelu, että niistä tiedetään vähemmän jotain ihan yksittäisiä muistan joskus lukeneeni, että joku pieni vaikutus sillä oli, mutta tätä pitäisi tutkia huomattavasti paremmin. Mm. Tässä on semmoinen aukko tutkimuksessa, voisi sanoa, että tämmöisten tuoksujen ja kosketus. Meillä on kuitenkin paljon ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa, missä tämäkin olisi ihan tärkeä näkökulma.
Toisaalta mielenkiintoista, kun kuitenkin markkinoilla on jo tämmöisiä huonetuoksuja paljon saatavilla, vaikka metsän tuoksusia tai joku veden tai...
Kyllä, että periaatteessa tausta sieltä löytyy, jos mietitään näitä, puhuttiin vähän siitä assosiaatiosta, että jos se yhdistyy meillä vahvasti semmoiseen hyvinvointiassosiaatioon, niin tavallaan se tausta siellä olisi, että se voisi vaikuttaa.
Kun me tiedetään, että luonnolla on tosiaan hyvin paljon näitä hyvinvointivaikutuksia ja nyt esimerkkinä vaikka tämä stressitasojen laskeminen, niin millaisia interventioita näiden tutkimusten pohjalta on rakennettu? Että millaisia luontointerventioita on esimerkiksi?
No, tämä interventiokin on hyvin tämmöinen laaja käsite. Sehän on, niin kuin se voi tarkoittaa tässä niin kuin luontointerventiotkin vaikka niin kuin käytännössä ihan mitä tahansa, missä johonkin toimintaa otetaan vaikka joku luontoelementti mukaan. Tai sitten se voi olla hyvin semmoista strukturoitua vaikka tämmöistä green care-toimintaa, missä sitten osallistutaan johonkin suunniteltuun tämmöiseen luonto-ohjattuun vaikka työpajaan tai muuhun. Kyllä esimerkiksi vaikka esiopetuksessa ja, tai tuolla päivähoidossa ja kouluissa kyllä niitä luontoelementtejä siellä hyödynnetään opetuksessa. Että siellä osa, nyt taisi just olla tuolla oliko Oulun seudulla, missä oli tiettyjä kouluja, missä yksi päivä viikossa oppilaat opiskelee luontoympäristössä, eli tavallaan, että siirretään vaikka opetusta tai oppimistapahtumia sinne luontoympäristöön. Se voisi olla tämmöinen aika helposti toteutettava juttu. Ja sitten, jos miettii sitten ei pelkästään lapsilla ja opiskelijoilla, niin sitten tämmöiseen palautumisessa voidaan aika helposti hyödyntää. Ja näitä joillakin työpaikoilla tiedän, että on tutkimuksessa, mutta on ihan käyttöönkin sitten otettu tämmöisiä työtauvoilla tai sitten työpäivän jälkeen voi käyttää vaikka osan aikaa tämmöiseen johonkin luontokävelyyn tai johonkin tämmöiseen, mitä tiedetään, että elvyttää ja laskee niitä stressitasoja. Ja toisaalta tämmöisiä ihan virtuaalisiakin, niitäkin on jossain jo mahdollista käyttää, että sä voitkin ottaa kahvitauon ajaksi laittaakin vaikka 6 minuutiksi tämmöisen virtuaalimetsäkävelyn. Ja, että silläkin on ihan näyttäisi olevan semmoista tarkkaavuutta ja jotenkin semmoista jopa työtehoa tai jopa luovuutta parantavia vaikutuksia saattaa olla.
Onko ikääntyneillä jotain heille suunnattuja luontointerventioita?
No, kyllä varmaan ehkä, jos ajattelee siinä ikääntyneiden osalta, niin tärkeää on se, että ylipäätään se pääsisi jotenkin siihen kontaktiin sen luonnon kanssa. Että siinä voisi ajatella, että ne on aika tärkeitä semmoiset, että se luonto on oikeasti siinä tosi lähellä. Se on siinä sisäpihoilla. Se on niin kuin siinä, että mitä kauempana se on, niin se vähentää sitä todennäköisyyttä, että ylipäätään tuut kontaktiin luonnon kanssa. Että siinä voisi ajatella, että ne olisi tämmöisiä niin kuin mitä on tehtykin, niin tämmöisiä aika rakenteellisia, että tehdään siellä siihen ympäristöön liittyviä muutoksia. Mutta toki se on ihan vaikka sitten viherkasveja tai muuta tällaista, mitä voidaan tuoda sitten siihen itse elinympäristöön sinne sisällekin.
No, mitäs sitten sä tuossa sanoitkin aikaisemmin, että esimerkiksi lapsilla ADHD:n oireet on näytetty lievenevän luonnossa, niin mitäs, ja sitten mainitsit myös sen, että stressi aikuisilla ja niin voi vähentyä ja keskittymiskyky parantua, niin onko vielä jotain muita esim. Riskitekijöitä, jotka voisi lieventyä tämän luonnossa oleilun kautta?
Joo, no varmaan ne liittyy aika paljon niihin, että minkälaisia vaikutuksia sillä on jotenkin, minkälaisia hyviä vaikutuksia se luonto voi tuoda. Mm. Eli ajatellaan, että jos on vaikka se vaikka stressistä palautumiseen tai stressireaktion voimakkuuteen vaikka. Tämmöisiäkin tutkimuksia on jonkun verran, että jos sä oot ollut ensiksi vaikka jossakin käynyt luonnossa, kokenut tämmöisen luontokokemuksen ja sitten sä joudut johonkin vähän stressaavaan tilanteeseen, niin sun stressireaktiot ei välttämättä ole yhtään niin vahvoja. Eli tavallaan sitten jos ajattelee, että sulla on vaikka taustassa erilaista syistä johtuen sun stressireaktiot on vaikka niin kuin voimakkaampia, vaikka jotenkin traumaattisten tapahtumien tai muiden seurauksena. Ehkä tällaisessa tilanteessa voi ajatella, että sä pystyt jotenkin sitä omaa stressin säätelyä ja tunteiden säätelyä niin siinä hyödyntämään sitten tämmöistä niin kuin luontokokemuksia ja jotenkin sitä luonnon kanssa yhteen tulemista. Et ehkä voisi ajatella, että oikeastaan kaikki ne, mihin niitä hyvinvointivaikutuksia on, niin voi ajatella, että sillä osaltaan on. Mutta sitten toki, jos siellä on tämmöisiä vakavampia tilanteita tai jotakin niin kuin jos mainitsinkin tuossa traumaattisia kokemuksia, niin voisi ajatella, että semmoisissa harvoin ehkä sit pelkästään se luontokokemus riittää. Että sitten se monesti voi olla tämmöisen muun jotenkin hoidon ja tämmöisen osana vaikka.
Hmm. Ja ihan iästä riippumatta, niin siitä on hyötyä siellä luonnossa oleilulla.
No kyllä se näyttää, että aika paljon, siis pääosa tutkimuksesta on tehty nuorilla aika paljon ja aikuisilla, että lapsilla on vähemmän ja näyttäisi, että suurin osa niistä on niinku samansuuntaisia, mutta kyllä siellä jotakin semmoisia eroja on, että lapsilla se vaikutus ei välttämättä ole yksi tai niinku yhtä iso ja yksi esimerkki nyt tästä, vaikka mikä siinä omassakin siinä metsäeskaritutkimuksessa tehtiin, että siinä nämä lapset, osa lapsista vietti sen päivän siellä luonnossa, sen esikoulupäivän ja osa oli sitten tavallisessa eskarissa siellä sisätiloissa tai siinä piha-alueella, niin aikuisten tutkimuksista on aika selkeää näyttöä, että jos vietetään aikaa luonnossa näinkin paljon, niin se vaikuttaa unenlaatuun niin kuin parantavasti. Eli he nukkuu vähän pidempään ja se union laadulta on parempaa, mutta tämän tyyppisiä ei lapsilla esimerkiksi nyt, ei tässä aineistossa, mutta muissakaan tutkimuksissa on löydetty, että siellä on varmaan tällaisia tiettyjä, mihin se kehityksellinen ikä ja tavallaan se kehitysvaihe, missä ollaan, niin vaikuttaa. Että tässäkin, mitä silloinkin pohdin, kun tätä tulosta silloin ihmeteltiin, niin on tavallaan se, että lapsilla vaikka se unen tarve on niin kuin voimakkaampaa ja se unipaine tulee erilaiseksi ja sillä on niin kuin siihen kehitykseen liittyviä vaikutuksia. Että kyllä varmaan tällaisia niin kuin siellä kyllä niissä eri ikävaiheissa on. Ja voisi ajatella vanhoilla ihmisillä, kyllä me tiedetään myöskin, että se vaikka se unen rakenne muuttuu ja unen tarve muuttuu, niin voisin, vaikkei tämmöisiä tutkimuksia hirveästi ole tehty, niin voisin veikata, että siellä kanssa jotakin eroavaisuuksia, kun mennään sitten riittävän pitkälle. Että kyllä se tavallaan se ikäkin sillä tavalla vaikuttaa ja on tärkeää ottaa huomioon.
No, me puhutaan näistä eri ikäryhmistä, niin sä oot myös tutkinut, miten psykologiset tekijät vaikuttaa ikääntymiseen. Niin onko tieteestä löytynyt mitään vastauksia, että voiko luonto jotenkin hidastaa esimerkiksi ikääntymistä?
Joo, no se olisikin. Tässä vähän jo puhuttiin niistä, että mitä tämmöisiä niin kuin yksittäisiä vaikutuksia luontokokemuksilla voisi olla, mutta ehkä mä ajattelen taas, jos tiivisti vastaan, niin ehkä ei vielä niin pitkällä olla, että voitaisiin sanoa, että luonto hidastaa vaikka ikääntymistä, mutta kyllä siellä semmoisia niin kuin positiivisia merkkejä siihen suuntaan kyllä on. Elikkä esimerkiksi vaikka just näitä kognitiivisiin vaikutuksiin liittyviä, mitä se luonto voi vaikuttaa siihen, että siellä on tuolla enemmän Aasian suunnassa on tehty tämän tyyppisiä niin kuin vanhuksilla tutkimuksia, missä on katsottu taas sitä, ei niinkään sitä, että kuinka paljon sä itse olet siinä luonnossa välttämättä, teet niitä kävelyitä siellä, mutta että miten se sun asuinalue, sen vihreys sitten vaikuttaa, niin kyllä esimerkiksi tämmöisiin kognitiivisiin toimintoihin ja niiden heikentymiseen, niin sillä näyttäisi olevan, että jos se sun asuinalue on vehreä ja vihreä, niin sillä näyttäisi olevan semmoiseen vaikutusta. Ja myöskin ihan tämmöiseen kuolleisuusriskiin tietyllä aikavälillä. Ja enemmän nämä tämmöiset asuinaluekohtaiset. Että kyllä siellä tavallaan sellaista pientä näyttöä on, mutta toisaalta ikääntyminen ja terve ikääntyminen siellä, se on hyvin kompleksi ilmiö. Että siellä tavallaan voisi ajatella, että nämä luontovaikutukset on semmoinen yksi pieni osa siinä koko kokonaisuudessa. Että siellä on vahvasti paljon tämmöisiä geneettisiä tekijöitä ja paljon kaikkea muitakin vaikutusmekanismeja. Että tämmöinen niin kuin sofistikoitunut arvaus tässä voisi olla, että pieniä vaikutuksia on, mutta ei varmaan semmoisia hirveän merkittäviä kuitenkaan, millä tavallaan se voitaisiin kääntää vaikka se ikääntymisprosessi ihan toiseen. Mutta kyllähän, niin kuin tuossa puhuttiin, niin verenpaineeseen ja tavallaan semmoisen sydänverisuonitautien riskitekijöihin ja kakkostyypin diabetekseen selkeästi niiden riskitekijöihin tällä luonto tämmöisillä kontakteilla on vaikutusta. Että kyllä siellä niin kuin kyllä siellä semmoista niin kuin yhteyttä varmasti on. Ja kyllä se, että niin kuin semmoista siinä kokonaisuudessa se voi olla yksi ihan tärkeä tekijä kuitenkin.
Avaatko ihan nopsaa vielä ennen kuin jatketaan, että mitä ne kognitiiviset tekijät on?
Joo, ihan hyvä, kiitos tästä täsmennyksestä. Eli kognitiivisella tekijällä tarkoitetaan tämmöiseen muistiin, oppimiseen, tarkkaavaisuuteen, ajatteluun liittyviä tekijöitä.
Jep, hyvä. Joo, no ollaan puhuttu paljon tästä mielen hyvinvoinnista ja sen luonnon yhteydestä siihen, mutta kootaan tähän loppuun vielä, että mitä tämmöisiä positiivisia vaikutuksia siihen fyysiseen terveyteen on tällä luonnossa olemisella?
Joo, no niitä tosiaan tuossa vähän tuli ja ehkä vielä taas semmoinen, että näähän kaikki kietoutuu tosi tiivisti yhteen. Mm. Et monesti ne voi olla, että ne mekanismit, sit, mitä kautta ne fyysiset terveysvaikutukset tulee, niin ne voi tulla näiden psyykkisten kautta, tai sitten toisaalta ne voi mennä myös osittain toisinpäinkin. Että on tavallaan tämmöinen tiivis vyyhti, että niitä ei sillä ihan kokonaan voi erottaa, mutta tosiaan tämmöisiä niin kuin akuutteja, mitä hyvin nopeastikin sen kokemuksen jälkeen tai luonnossa vietetyn ajan jälkeen voi olla, niin monet liittyy tämmöisiin sykkeen laskuun, verenpaineen laskuun, sykevälivaihtelu kasvaa. Mutta kyllä ihan sellaisiakin löydöksiä on, että mitä enemmän tai kun luonnossa on säännöllisesti viettänyt aikaa, niin syöpiin, niin kuin pienempi riski syöpäsairauksiin, sitten tämmöisiin hengitystiesairauksiin, astmaan ja muihin tämän tyyppisiin. Ja sitten myös tämmöisiä, mitä oli puhetta vähän noista vanhemmalla ikäryhmällä tehdystä, niin kognitiivisiin muutoksiin, mitkä sitten voi tämmöisiä olla dementtiasairausten riskitekijöitä. Ja toki yksi tosi tärkeä tämmöiseen fyysiseen terveyteen liittyvä tekijä niin on liikunnan lisääntyminen ja ylipaino. Että se on myös aika semmoinen selkeä, hyvin johdonmukainen löydös, että mitä enemmän sitä semmoista luonnon kanssa tapahtuvaa yhteyttä ja kontaktia on, niin sitä pienempi riski on ylipainoon ja suurempi todennäköisyys säännölliseen, terveelliseen liikuntasuosituksiin pääsemiseen, mikä on sinällään ihan kyllä hyvin luonnollista, kun ajattelee, että me harvoin päästään sinne luontoon ilman, että me jollain tavalla sinne liikutaan myöskin, että se tavallaan sisältyy siihen ilmiöön. Mutta ehkä vielä loppukaneetiksi, että liikunta aina terveellistä, mutta vahvasti näyttää siltä, että jos pääset liikkumaan luontoon, niin se on sillä saat vielä paremmat terveyshyödyt itsellesi.
No, me ollaan vielä jakson lopussa. Meidän vieraat kysytty jokin hyvinvointivinkki. Niin, minkä hyvinvointivinkin sä haluaisit antaa?
No, tässä mä voisin melkein toistaa itseäni, koska toistohan on hyvä oppimismekanismi. Eli kehottaisin luontoon liikkumaan. Että jos löydät jonkun semmoisen ihan pienenkin hetken, kävellen, juosten, mikä se sun oma tapa liikkua luonnossa, vaikka se olisi 10 minuuttia tai 15 minuuttia, niin tämmöinen pikku terveysteko itselleni, niin siihen kannustaisin ja haastaisin kaikki.
Hyvä. Mutta kiitos, tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Ja jos kuulija haluaa sun kanssa jatkaa keskustelua, niin onko jotain kanavaa, mihin sut voi löytää?
No, varmaan sähköposti tavoittaa parhaiten, eli mun yliopiston sähköposti katri.s.savolainen.jy.fi, niin sieltä kyllä saa olla yhteydessä.
Loistavaa. Kiitos paljon.
Kiitoksia teille. Oli tosi kiva tulla tänne vieraaksi.
Kiva, kun pääsit.
Tulipas monta eri näkökulmaa tähän jaksoon. Mitä sulla jäi mieleen, Ida?
No siis yksi, mikä mulla jäi niin kuin mieleen sieltä, oli just se, että miten Katri sanoi, että jos sama ääniraita esitetään ihmisille ensin sanoen, että se on luontoääni, vaikka vesiputous tai veden tämmöinen kohina, niin sitten ihmiset koki sen rauhoittavana ja mitä siinä oli niin kuin hyviä vaikutuksia hyvinvointiin. Mutta sitten jos sama ääniraita näytettiin kertoen, että se on joku koneen ääni, niin sitten ei ollutkaan näitä niin kuin hyviä vaikutuksia. Niin se oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen pointti, että kuinka vahva yhteys meillä ihmisinä on sinne luontoon, että pelkkä se ajattelu luonnosta voi niin kuin jo melkein ilmeisesti olla jo se positiivinen vaikutus. Ja just se, että sinne luontoon täytyy lähteä edes vaikka vartiksi vaan pyörimään.
Mm. Mieli on ihmeellinen, mutta sitten taas aina se luontoon lähteminen ei ole pakollista, että niitä luontoelementtejä voi tuoda myös kotiin. Totta. Ja se on silleen mun mielestä tosi lohdullista, että niitä hyvinvointivaikutuksia voi saada muutenkin kuin sinne metsään menemällä.
Totta.
Vaikka niillä viherkasveilla kotona tai luontokuvilla tai niillä äänimaisemilla. Ja sitten myöskin hyvä muistaa se, että tärkeintä, että se luontoympäristö tai elementti on semmoinen itselle mielekäs, että se ei olekaan ihan sama, että meneekö semmoiseen synkkään suureen pimeään metsään. Se ei ole ehkä sitten anna niitä positiivisia vaikutuksia pelkästään.
Totta. Että muistetaan soittaa niitä linnunlaulupätkiäkin pimeinä syysiltoina sitten ja pitkin talvea. No, mutta kuulija, jos sä haluat jatkaa tästä aiheesta keskustelua vielä lisää, niin sä voit tehdä sen meidän somessa. Ja tiedot siihen löytyy tuttuun tapaan tuolta jakson kuvauksesta. Mutta eiköhän me lähetä nytten äänimaisemien pariin tästä.
Yes.
Moikka!
Moi!
Tämän podcastin on tuottanut Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö JYVL.